Вітаю вас, шановні друзі. З квітня 2014 року до кінця року минулого на Донбасі загинули близько 13 тисяч осіб. Такими є дані Організації Об'єднаних Націй. Обговоримо зараз таку статистику і взагалі, що може бути далі з війною на Донбасі у програмі «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Ну, до речі, минула доба от у війні на Донбасі не стала винятком і теж не була тихою. По 4 порушення так званого перемир'я, яке так і не дотримується, противником зафіксували у штабі Об'єднаних Сил і у так званій ЛНР. 5 років війни на Донбасі, ніяких 10 тисяч, уже 13 тисяч трупів, за даними ООН. Скільки ще це може тривати і чи готова до такого перебігу подій Україна? Обговоримо з гостями студії, військовим експертом Олександром Мусієнком. Вітаю вас, пане Мусієнко. Дякую, що до нас прийшли. І добровольцем, бойцем батальйону «Донбас», який після Іловайська 9 місяців провів у полоні бойовиків. Вітаю також Дмитра Куліша.
Доброго
дня. Дякую вам, пане Дмитре, що прийшли на наш ефір. І, звісно, раді вашій участі, шановні друзі, нашій програмі, ставте свої запитання у соцмережі Facebook і у чаті YouTube трансляції нашої програми на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ну, а спершу подивимося докладніше статистику загиблих, поранених на Донбасі, військових, цивільних, яку наводить Організація Об'єднаних Націй.
З квітня 2014 року до кінця 2018 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули близько 13 тисяч осіб. Приблизно 3300 загиблих на Донбасі були цивільними особами, 4 тисячі – військовослужбовцями української армії, а 5,5 тисяч – підтримуваними Росією озброєними бойовиками. Ще до 30 тисяч осіб зазнали під час конфлікту поранень. Торік, за даними ООН, на Донбасі загинули 55 цивільних осіб, це вдвічі менше, ніж позаторік. 224 зазнали поранень.
Пане Олександре, знову ж таки, постійно досі в бекграунді чимало журналістів констатує, за даними ООН, під час цієї війни на Донбасі, розв'язаної Росією, близько 10 тисяч, вже 13 тисяч. Це, якщо я не помиляюсь, цифра за всі 10 років так званої інтернаціонального цього обов'язку радянських військ в Афганістані, тоді з 80-го по 89-й рік, цифра загиблих. От тепер війна на Донбасі вже дорівнює цьому. Всі прогнози тут справа невдячна, звісно, треба питати це Володимира Путіна, але все-таки, чи готова Україна, що війна це може бути на роки, не на 5, а може і на 10 років і далі?
Відповідаючи на ваше запитання, можу сказати, що готова. Ну, тобто, ми бачимо, як на Сході війна триває, йдуть бойові дії, щодня є обстріли, і ми це бачимо. З іншого боку, ми бачимо на всій території України мирне життя. Абсолютно воно вже стало. Знаємо, що йде війна, знаємо, що є волонтери, добровольці, що привозять поранених в госпіталі і так далі, і так далі. Але разом з тим, подивіться, вся країна живе своїм життям, як і було. Тобто це вже, от знаєте, скажу таку цинічну річ, воно вже стало звичною для нас, ця війна. Тобто вона вже не так, от я пригадую 2014-15 рік, який ентузіазм був, запал, згадайте там, які баталії там в соцмережах, в людей там на вулицях і так далі, що відбувається, давайте допомагати, волонтери там, а що там і так далі, постійне відстежування новин, то на сьогоднішній день, подивіться, ну, за виключенням там деяких тем, що ми зараз, наприклад, обговорюємо, це зводиться до чого? Це зводиться до того, що ми отримуємо тільки статистику обстріли, поранені, загиблі, і на цьому, в принципі, ну, за виключенням, звичайно, інформації, коли проводяться міжнародні зустрічі, там, міністрів закордонних справ і так далі. Тобто ми десь звикли. Я не можу сказати, що, і не засуджую, як деякі люди, котрі кажуть, що от війна, ви не пам'ятаєте, тут іде мирне життя, там люди гинуть, розумієте? Мені здається, зараз починає превалювати в світі концепція, коли концепція тотальної війни відходить, а навпаки, приходить концепція обмеженої війни.
Гібридної?
Ні-ні-ні, це не гібридна. Це нормальна концепція, коли ми працюємо і платимо податки для того, щоб мати хорошу професійну армію, щоб платити їм нормальну винагороду, заробітну плату, щоб вони мали нормальне озброєння, щоб мали нормальне харчування і забезпечення. Це ж теж треба десь для економіки, для бюджету ці кошти наповнювати. Вони теж потрібні, ні звідки вони не візьмуться. І тут мені здається, що обов'язок кожного громадянина, який хоче чимось допомогти, просто нормально, сумлінно працювати, виконувати свої обов'язки і сплачувати ті податки, які передбачено, зокрема військовий збір, для того, щоб вони відчували себе в безпеці.
Пане Дмитре, от ваша думка. Ви, звичайно, не є тією людиною, для якої байдуже тема війни жодним чином. Скоро буде вже 5 років цієї війни. Вже довше, ніж так зване, як і в Росії називають Велика Отечественна, Друга світова за участю Радянського Союзу, гітлерівської Німеччини. Які такі попередні підсумки можна окреслити чи ні, на ваш погляд?
Ну, на мою думку, те, що не вдалося Росії зробити в 2014 році, завдяки там тим чи іншим обставинам, на сьогоднішній день грається інша карта. Привести до влади в Україні проросійського політика, щоб цю війну на Донбасі якимось чином перевести в те русло, риторика якого там ми, ну, звучала з 2014 року. Що когось там не чують, щось там не те. Війна почалася телевізором, людям задурили голову. На сьогоднішній день, я вважаю, ці дурілки, вони посилилися лише в багатьох векторах. Основне те, що людям немає де дізнатись правду, якою б вона там не була поганою, тому і продовжується війна, і вона буде продовжуватися той термін, який буде потрібно для досягнення цілей Російською Федерацією, саме на Донбасі, як відволікання питання від Криму. Ну, така моя думка.
Пане Олександре, я хотів вас уточнити. Ви постійно вживали: ми зараз в Україні забули про війну. Правильно вас цитую, так? Ми пересічні українці, а політична еліта, яка керує державою, теж забула за війну, незважаючи на всю риторику.
Ну, частково так. Частково багато в чому політична еліта займається іншими питаннями, які є, в принципі.
Ну, ви мене зрозуміли, це важлива річ.
Ну, розумієте, от давайте так подивимося на прикладі регіональних еліт, так званих, не будемо брати центральних. От був у нас воєнний стан, аналізували, як він пройшов. Давайте подивимося, як Сумська область, наприклад, Чернігівська, інші були до цього готові. Чи знали вони, що їм робити і так далі. Бачили ми звіт? Ми досі цього звіту не бачили, а я можу сказати, що не в повній мірі. Тобто це люди, які знаходяться в прикордонній області з Російською Федерацією, звідки може бути агресія і наступ повномасштабний. І, безперечно, в питаннях координації своїх дій з військовими, для того, щоб знати, як діяти в умовах воєнного стану, вони мали б бути готові. До моменту запровадження цього воєнного стану вони б знали, вони мали би знати, що їм робити. Вони би мали відпрацювати всі програми цивільного захисту населення, відпрацювати координацію дій, відпрацювати медичну службу, забезпечення медичних установ і так далі. Тобто цей весь комплекс заходів, він мав бути зроблений. Не в повній мірі він, на жаль, у всіх вдався. І добре, що ці навчання пройшли, побачили деякі які є проблеми. А еліта, ну, подивіться, зараз напередодні виборів, звичайно, багато хто маніпулює цим питанням. Ну, всім же задають питання, що ви будете робити в питанні Криму, Донбасу. Воно нормально, тому що це найбільше болить людей. І, в принципі, це обговорюється. Але сказати, що на сьогоднішній день от іде вирішення, да, якогось конфлікту, регулювання його чи в переговорному форматі, чи в іншому, ну, мені здається, що не доводиться про це говорити. Я думаю, що моя думка така, що більшість кандидатів воліє дійти до поступової заморозки цього конфлікту. В тій чи іншій, в тому чи іншому форматі. Чи через миротворчу місію за допомогою тимчасової адміністрації ООН, чи, можливо, через якісь інші домовленості. Тут по-різному різні політики дивляться. Але більше в інтересах їхніх це заморозить. Звичайно, вони про це не говорять. Ну, тобто, це ж на камеру про це не скажеш. Але кулуарно такі розмови ведуться про те, що ми будемо робити для того, щоб знизити інтенсивність бойових дій, заморозити конфлікт, а далі подивимося. Мінськ, не Мінськ, нехай воно собі йде.
А це не збігається, власне, з метою тоді Росії? Залишити цю больницю і мозоль в такому напівзамороженому стані?
А він так чи інакше залишається, бачите? От дивіться, зараз Росія, на жаль, в вигідній ситуації. Вона вигідніша для себе, тому що війна йде на території України. Вони ж не ведуть війну на своїй території. Вони прийшли в Україну, почали тут війну. Так, ми зараз говоримо про те, що, ну, а політики наші реально говорять. Так, є одне крило, яке каже, що давайте спробуємо військовим шляхом звільняти.
Це ну, кого маєте на увазі? Можете прізвище назвати?
Наприклад, давайте не будемо це тримати в таємниці, що до цього схиляється, наприклад, Арсен Аваков і Олександр Турчинов.
Ну, офіційно вони це не підтверджують.
Ну, офіційно вони це не підтверджують, але так чи інакше, це моя думка. Це моя ваше така думка, моє припущення, я схиляюсь до цього. Ну, вони до цього більш так схильні.
А Порошенко тоді, за вашою логікою?
Порошенко, за моєю логікою, він шукає як найкращий варіант, який якомога безболісніше для України все-таки домовитись.
З Путіним?
Ну, а без Росії ми не зможемо. Звичайно, звичайно, з Путіним. Він шукає ці варіанти і ці можливості. Ну, подивіться, миротворча місія. Так?
Ну, це ж можливості. Вже не говорять знову.
А не говорять чому? Тому що чекають парламентські президентські вибори в Україні. Чекають, хто прийде, хто зміниться. Чекають, що може прийде хтось договороздатніший, розумієте? Значить, не підходить їм Порошенко в тій мірі, в якій би вони хотіли. Так? І, тобто, вони чекають, що, можливо, прийде хтось із інших, хто буде більш договороздатніший. От в чому питання. І вичікують, а вичікують ще й парламентські. Бо як парламентський? Без парламенту не проголосуєш зміни до Конституції про особливий статус, а для них це важливо. Це ж
для росіян.
Для росіян, звичайно. Вони ж сплять і бачать це, перепрошую. А парламент цієї каденції продемонстрував, що не буде цього.
Пане Дмитре, ну ви не політичний експерт, ви людина, яка дійсно сама захищала Україну, як батьківщину, і пройшли ці, можна сказати, кола пекла без перебільшення. Суто емоційно, ви ж постійно спілкуєтеся з вашими побратимами. Ну, яка ваша оцінка? Хай ви там, може, щось різке скажете, але це щира буде оцінка. Цікаво вас послухати. Тому ми вас і запросили до студії.
Я думаю, що ні для кого не буде секретом, що всі військові конфлікти вирішуються військовим шляхом. Тим більше, що ми ні на кого не попадали, не нападали. Нам прийшлося оборонятись. Варіант з Кримом, знову ж таки, це було недавно, всі пам'ятають, як воно розвивалося. Не було політичного рішення, щоб ворога, який зайшов і зайняв Верховну Раду Крима, моя точка зору, якби була знищена Верховна Рада Криму разом з тими, хто туди зайшов, більше б ніякого далі просування не було. А той вкид, що цього тільки й ждали для того, щоб повномасштабно вторгнутись, ну, це так, як мати гангрену і запущеною не ампутувати ногу з, ну, я не лікар, але приблизно так, щоб було простими словами зрозуміло. Якщо не ампутувати набагато вище гангрени, то, в принципі, через деякий час буде втрачене життя цієї людини. Так само і на Донбасі. Мирним шляхом, ну, заморозка – це не вирішення питання, це просто ми програємо в цьому. Чим далі воно продовжується, тим хуже для України стає. Якби сказати, що ті люди, які знаходяться під окупацією, вони побачили, що щось вони зробили не те в 2014 році, що пішли за тими там лозунгами, які там нас не чують, там, ну, не хочу повторюватися. Ті люди не побачили, що воно було неправильно. Вони до цього дня думають, що правильно, знову ж таки, через телевізор, який кожен день їм вливає в голову.
Російське телебачення маєте на увазі?
Ну, і російське, і давайте не будемо кривити душею. Майже половина нашого телебачення говорить тими самими словами, тільки в м'якшій формі. Політичний бомонд, якщо його можна так назвати, та еліта, вони діляться на проукраїнських, яких дуже мало, і на невідомо яких, які, так якби, спочатку бізнес-інтереси, ну, державою там не піклуються. Тому що, якщо взяти поляків, ну, саме ближче до нас поляки. Якщо взяти їх, то любі зовнішні такі, ну, в них немає там так і так. В них є спочатку Польща, потім все інше. У нас, знову ж, такого немає. У нас є бізнес-інтереси, там нафти, гази, вугілля.
У тому числі з Росії досі, так?
Так. Тому що ми були зав'язані дуже тісно на товаровідносини з тою Росією, там скільки, 60 чи 80%. За два дні від них не відмовитися. Багато чого зроблено, щоб розірвати ці стосунки і залежність від Росії. Але, знову ж таки, за 5 секунд неможливо зробити. Тому, чим довше він буде в замороженому стані, тим більше проблем Україна получить в майбутньому. І, ну, охоловша Європа до допомоги Україні, про це говорить там Північний потік 2. Воно ж все тільки для цього робиться, щоб і фінансово, військовим шляхом. Я давно казав, що ніякої гібридної війни немає. Вона різносторонньо направлена на Україну, але в зв'язку з різним політичним бомондом нашої держави, які там за гроші туди прийшли. Не секрет, що в Верховній Раді, ну, ми ж це всі знаємо, що все купуються, кнопки давляться, на це не звертається ніякої уваги. Ті люди, які, грубо кажучи, притягнули війну в нашу державу, вони не покарані. Вони на сьогоднішній день себе нормально відчувають, ведуть бізнес, продають нам там, знову ж таки, той уголь, ставлять дикі тарифи, до цих тарифів добратися неможливо. Тобто одні газ піднімають, потім кричать, що там в два рази зробимо дешевше, деякі там популісти в чотири рази дешевше. Це все робиться для того, щоб, ну, як в найгіршому світлі виставити існуючу владу, да? В неї є багато дуже помилок. А для, в принципі, для мене головне те, що проєвропейський вектор був збережений, і все робиться для того, щоб просто не повернутися назад в ту Росію. Ну, люди, які проживають в мирних місцях, для них війни не існує. Да, там щось
згодні
є на
з паном
Донбас.
Олександром, так?
Ні, так тут не погоджуватися просто було б, ну, як, нечесно, тому що, ну, для людей нема. Що в Києві є війна, повні зали, концерти.
Пане Дмитре, я перепрошую, що вас перебуваю. Ми звернулися, до речі, до пересічних і киян, і тих, хто досі живе, в тому числі, і на окупованій Росії території. На їхній погляд, від чого залежить, від кого зрозуміло, від чого залежить передусім завершення цієї вже скоро п'ятирічної війни на Донбасі?
Я вважаю тільки мирним путем, на мій взгляд. Все буде залежати від нового президента і від нового парламенту України.
Ой, я думаю, Донбас не вернеться в Україну.
Після таких побоїв всіх, що тут були, дітей вбивали, все. Яка може бути Україна, скажіть, будь ласка? О, це нам Богу звісно.
У мене то є моє мнення, але я його говорити не буду.
Вы знаете, это настолько сложный политический вопрос, что вот сюда я отвечать не хочу.
Донбасс ни на каких. Там уже свое правительство, свой народ. А тут народу без разницы. Поэтому что? Тут живут люди спокойно своей жизнью. Там тоже. Только теперь выживает кто как может.
Надо идти на какой-то компромисс. Может быть, какие-то условия. Вот. Но я считаю, что должна сохраняться целостность Украины.
Если мы будем так раздавать особливый статус, то с этого ничего доброго не выйдет. Ніякого особливого статусу, ні.
У нас хлопці там гинуть і домовлятися. Ви знаєте, як на мене, то домовлятися тільки можна з тими людьми, які не йдуть агресію, які не вбивають, в яких на руках немає крові.
Отаке опитування і донечан, і киян, колег моїх з Радіо Свобода, з проєкту телевізійного «Донбас Реалії». От дійсно цікавилися в людей, як може закінчитися війна і на яких умовах Донбас зрештою може повернутися в Україну. Пане Олександре, можете прокоментувати? Так, не репрезентативно, але такий зріз цікавий доволі.
Ну, ви бачите, в принципі, для мене він не є неочікуваним, тому що стосується киян, наприклад, тому що живучи тут і спілкуючись з людьми, приблизно знаєш настрої, які. І є дійсно багато людей, які кажуть, ніякого особливого статусу, ні про що не домовлятись. В той же час є категорія людей, які взагалі кажуть, щоб не було війни. Ну, як би воно там не було, але головне, щоб не воювали, щоб все там було нормально. І є категорія дійсно, яка каже, що давайте про щось домовились. Але парадоксально, знаєте що? Що найбільше зрадженими себе Януковичем і його оточенням і Росією вважають, да, мешканці східних регіонів, підконтрольних Україні.
Вони вважають, контрольних України.
Да, да, там, де є влада України. Вони вважають, що їх зрадили. Янукович і та так звана
зрадили
еліта.
В чому?
Зрадили в тому, що їх кинули і втекли. І що Янукович був занадто м'який до учасників Революції Гідності. Вони ж казали, так, бандерів треба було перестріляти. Вони тепер не голосують за оці так звані регіональні утворення. І вибори парламентські, і минулі, і регіональні, місцеві це показують. І вони не знають, вони шукають для себе зараз виходу. Але сказати, що вони повністю готові підтримувати російську позицію, я б не став.
Ні. А на чому ґрунтуються ваші такі висновки?
Ну, я спілкуюся з людьми. Крім того, є дані соціології і закритої, і відкритої, яка підтверджує те, що навіть на сході України зараз за проросійський вектор не так багато голосів. Там десь 15-17 відсотковому еквіваленті, які все-таки виступають за дружбу з Росією, за налагодження будь-яких стосунків на будь-яких умовах.
По цій території Донбасу підконтрольній Україні.
Так, а решта там, вони їм або все одно апатичні, або не кажуть правди. А приблизно 30-40%, які виступають за те, щоб Україна дійсно була єдина і за те, щоб тут дійсно встановлювався мир, питання на яких умовах.
Пане Дмитре, ну дивіться, ну власне,
я
ви
можу
фактично...
дослівно сказати, так. Як кажуть мешканці Донбасу стосовно Януковича. Дійсно, вони на нього та якби мають зуб за те, що він ну втік. А дословно це звучить таким образом: винуват в том, що не поставив два пулемета з двох сторон і не розстріляли майданутих до останнього. Стосовно дружби їхньої з Росією, проросійський їхній вектор. Він як був у них проросійським, так він у них і залишається, можливо, навіть на сьогоднішній день в більшій мірі в зв'язку з тим, що, ну, може хто погодиться, може хто не погодиться, але проросійські люди, вони більш відчувають звук сили. Це віками так заведено, що силою придушили. Все, побідітеля ніхто не судить. Це, знову ж таки, їхніми словами. Тому вони за Росію. Регіони, які примикають до Донбасу, більшість людей, вони все рівно ненавидять Україну, все українське. Кажуть, що воно їм чуже, ніколи не будемо розмовляти тією мовою, хоча вона їм присаджена штучно, привита там з 30-х там років і так далі, там в різних регіонах по-різному, як голодоморами витравили, інших завезли. Тому це дуже серйозне питання, і вирішення цього питання від багатьох векторів, як до цього звернутися і поставитися. Але на мою думку, те, що я бачив там, те, що я чув, так як я спілкуюся, те, що я бачу, навіть якщо повернути Донбас там любим шляхом, да, візьмемо так, що от все, кордон наш, кордон закрили, нам допомагають, в нас є сили, щоб його утримувати, немає ніяких військових дій. Оці люди все рівно ще 50-70 років будуть ходити, розказувати про правий сектор, про бендеровців, хоча...
Навіть без російського телебачення, пане Дмитре?
Навіть без російського телебачення. Навіть,
якщо Україна буде, знаєте, така точка зору, не знаю, ви її дотримуєтеся чи ні, Україна буде дійсно успішна держава у боротьбі з корупцією, в реформах, то що, 50-70 років все одно?
Знову ж таки, приклад є росіяни, які в Штатах. Вони виходять на вулицю і кричать: «Ми вас, піндосов, перемочимо», дословно. Він живе в Штатах, він користується всім благами, да? Він втік з процвітаючої Росії, там, незалежно в яких роках. Але от він каже: «Ми, піндосов, перемочимо», тому що, ну, тому така людина з російським духом оцим, вона буде боятися тільки сили. Тобто, чого вона буде боятися, тільки тоді вона буде мовчати. Якщо дають свободу і демократію, так на сьогоднішній день, от вони ходять і розказують, що я отримую українську пенсію, ну все погано.
Пане Дмитре, нема тут суперечності, поясніть мені, будь ласка, ви кажете, що заморожений конфлікт для України – це дуже невигідно, так, на Донбасі? Так. Водночас ви вважаєте, от ваше твердження, що це населення, воно, ну, м'яко кажучи, не є проукраїнським, на ваш погляд.
Воно не є проукраїнським.
Але все одно треба тоді повертати? Нема тут суперечності?
Є українська територія, крапка. За цю українську територію наші там діди і прадіди воювали там з докозацьких часів, козацькі часи і так далі. Ми, ну, можна там взяти 1910-20 років, подивитися на карту України, як вона була не з російського телевізора, яка вона дійсно, в яких вона кордонах була. Які там писки про якийсь там російський Крим. Там зовсім все трішечки по-іншому. І той Крим вже в 60-якому там році передали тільки за того, що він, в принципі, був мертвий. І військовим шляхом повертати. Військовим шляхом повертати, і тоді просто те населення, воно буде мовчати і казати, як все хорошо, слава Україні.
Пане Олександре, тут, звісно, у нас в чаті чимало запитань, зокрема, на нашій трансляції на YouTube-каналі Радіо Свобода. Наведу зразу дві думки. Олександр Швець пише: «Запам'ятайте, хто б не був президентом України, якщо він поїде на поклон до Путіна, цитата дослівна, квиток буде у такого політика в одну сторону», кінець цитати. Водночас інший учасник цієї дискусії, який підписався як Любомир Підкович, констатує: «Якщо виборці довірять свій вибір популістам, засівачам гречки, то ще й будемо відбудовувати за свій кошт зруйновану інфраструктуру Донбасу, окупантами зруйновану, а сепаратисти, цитата, будуть вибирати норми життя», нам кінець цитати. Так виходить?
Ну, по-перше, я погоджуюсь з першою думкою щодо того, що от я поділяюся
про російським не може бути наступний президент України.
Навіть при всьому бажанні.
Так.
Тому що
а що думають перемоги популістів? Ну, незважаючи на риторику.
Ви розумієте, давайте так, кожен кандидат, він частково популіст. хто б не йшов зараз на вибори. Те ж саме стосується і парламенту. Виділити, що хтось більше популіст, хтось менше, я би не став. А щодо президента, я думаю, що проросійським, навіть якщо хочеться, вдасться, не буде. Не зможе просто, не зможе він розвернути. Люди не дадуть.
І в цьому певний оптиміст такий для України. Так, пане Олександре, дуже дякую Олександру Мусієнку і Дмитрові Кулішу за участь в сьогоднішньому нашому ефірі, як констатує Організація Об'єднаних Націй протягом цієї війни на Донбасі, яка не припиняється, загинуло вже понад 13 тисяч осіб. З вами